У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Александр Лукашенко заявив у інтерв'ю іспанській пресі, що Євразвязь пропонує неприймальні умови для діалогу з Білоруссю. Гомельський КДБ припинив слідство у дочиненні до активістів Молодого фронту. У Варшаві відбулася вулична імпреза з нагоди дня народину Олександра Казуліна. Президиум Академії наук прийняв постанову об долученні Інституту літератури до Інституту мовознавства і створенні одного інституту. Коментуючи розгон маршу незгодних у Росії, білоруські політологи відзначають, що Росія проходить той самий шлях, що і Білорусь. Гэтые ды іншыя тэмы у праграме пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Президент Росіі Владимир Путін заявіў, што за адмовай АБСЕ паслаць назіральнікаў на парламенцкія выбары ў Расію стаяць Злучаныя Штаты Амерыкі. Паводле Пуціна, ён мае звесткі, што рашэнне Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ не дасылаць назіральніка ў Расію было прынятае паводле рэкамендацыі Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. На думку Пуціна, мэта АБСЕ пазбавіць расійскія выбары легітымнасці. Еврокамісія сур'ёзна занепакоеная арыштамі арганізатараў і ўдзельнікаў акцый апазіцыі ў Расіі. У заяве кіраўніка камісіі Жазэ Мануэля Барозу адзначаецца, што свабода сходаў і выказванняў з'яўляюцца фундаментальнымі правамі чалавека. Жорсткія дзеянні расійскіх уладаў дачыненні да апазіцыі выклікаюць шкадаванне і трывогу, гаворыцца ў заяве. Сербія не саступіць ніводнае пядзі свайго краю Косава, заявіў прэм'ер-міністр краіны Ваіслаў Каштуніца. Заява прагучала напярэдадні апошняга раўнду перамоваў, які пачынаецца ў Аўстрыі. Каштуніца пры гэтым выказаў надзею, што ўдасца знайсці прымальнае для ўсіх рашэння, а не толькі для косаўскіх альбанцаў. Косаўскія альбанцы дамагаюцца незалежнасці, Белград згодны толькі на шырокую аўтаномію на ўзор Ганконгу ў Кітаі. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф на гэтым тыдні складзе з сябе паўнамоцтвы галоўнакамандуючага і прыме прысягу як грамадзянская асоба. Цырымонія прысягі прызначаная на 29 лістапада. Сёння ж лідары найбуйнейшых апазіцыйных партый, былыя прэм'ер-міністры Беназір Бхута і Наваз Шарыф, падалі заяўкі на ўдзел у парламенцкіх выбарах, прызначаных на 8 студзеня. У Багдадзе забітая сям'я вядомага іранскага журналіста, як паведаміў сам Дыя Аль-Каус, у нядзелю ў яго дому ворваліся четверо узброєних бойовиків і розстріляли 11 членів його сім'ї, у тим ліку сімеро дітей. Журналіст являється засновальником відомого сайту «Новинов». Гэта були новини. Наступний випуск слухайте праз півгодини.
У ефіры Радіо Свабода у празкай студії Аліна Радкевич. А зараз про подію Білорусі і світі більш подробязно. Александр Лукашенко лічыць, што Еўразвяз выстаўляе непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Еўропа не хоча нармалізацыі дачыненняў з Беларусю, таму што яны далёка зайшлі і сёння не могуць выйсці з гэтага, захаваўшы твар, заявіў сёння кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю іспанскай газеце «Эль Паіс». Хопіць рашучасці Еўразвязу гэта зрабіць, то мы будзем сядзець за адным сталом, весці дыялог, каб быць бліжэйшымі. Мы гэтага хочам, але Еўразвяз гэтага не хоча і выстаўляе непрымальныя ўмовы, сказаў кіраўнік Беларусі. Адзін з арганізатараў еўрапейскага маршу, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адзначае пэўны прагрэс, калі параўноўвае гэтую заяву Лукашэнкі з ранейшымі, кшталту «Я сваю краіну за цывілізаваным светам не павяду».
Ну, это гандаль, и тут все козыри, в принципе, у Евразвязу, бо головный козырь Евразвязу – это евро. И в этом смысле не Евразвязу треба думать, чем оплатить газ, як топіць кватэры. Гэты праблемы падпіраюць Лукашэнку. Таму я думаю, што Еўразвязу трэба дэманстраваць шчырую усмешку, працянутую руку, казаць пра неабходнасць далейшага дыялога, але ж на умовах і в першую чаргу вызвалення прытвязняў трэба стаяць цвёрда.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Віктар Івашкевіч. Мінуў год, як абвясцілі новую палітыку Еўразвязу датычна Беларусі. Еўразвяз зрабіў выгадныя эканамічныя і гуманітарныя прапановы народу Беларусі, калі беларускія ўлады вызваляць палітвязняў, дэмакратызуюць выбарчую сістэму і будуць выконваць іншыя зобавязанні. Тим часом Гомельська регіональна управа КДБ припинила кримінальну справу супраць молодівих активістів Кирили Атаманчика і Андрея Цянюти. Цянюта отримав ліст за підписом слідчого регіональної управи КДБ Дмитрія Седлярова, де сказано, що попереднє дослідування кримінальної справи об діяльності незареєстрованої організації «Молодий фронт» припинено, я цитую, «за немогчимості провести слідчі дії». Як лічить Цянюта, хоча й за все, це зв'язано з тим, що некоторі молодіві активісти Гомельщини, яких сьоліта викликали у КДБ, з'їхали вчитися поза межі Білорусі. Сам Андрей Цянюта у справі «Молодого фронту» фігурує у якості підозрюваного.
Я не лічу, що я удільничу у «Молодому фронті». Зробили у квартири піратрус і конфіскували мій комп'ютер і некоторі документи, які я знайшов. Я цікавлюсь «Молодим фронтом», їхні історії.
Цянюту некілька разів викликали у КДБ на допит, примусили його проходити і психіатричну експертизу. Припинення справи супраць молодофронтовців коментує пресовий секретар незареєстрованої організації «Молодий фронт» Тетяна Шапуцька.
Ми лічимо, що це добрий знак, який показує, що санкції США та резолюція ООН подіяли, і зараз вони просто не ведають, що робити з хлопцями.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» пресова секретарка «Молодого фронту» Тетяна Шапуцька. Сьогодні у Варшаві відбулася вулична імпреза з нагоди дня народину Олександра Казуліна, якому 25 листопада сповнилося 52 роки. У центрі столиці на території Варшавського університету сябри ініціативи «Вольна Білорусь» роздавали ульотки з інформацією про Олександра Казуліна, а так само у імпровізованій туремній камері частували ахвотних тортом. Говорить удільник хепенінгу «Білорусі», який живе у Варшаві, Ігор Криштон.
У поляку щось подобне, що відбувається сьогодні на Білорусі, ну, коли так можна сказати, було раніше, за воєнним станом, на початку 80-х годів. І ось під час цієї акції і інших поляки підходять і говорять, що вони все це ведуть, що вони це пережили і перемогли, і нам також дають, і ведуть, що... Ну, уже хутка гэты час, калі на Беларусі пераможе дэмакрат.
Беларус, які жыве ў Варшаве, Ігар Крыштон. Арганізатар акцыі Ігнац Німчыцкі сказаў нашаму радыё, што ягоная арганізацыя будзе рознымі, таксама і нестандартнымі спосабамі працягваць нагадваць палякам пра палідзняволеных у Беларусі. Александра Казуліна, якому учора, нагадаю, сповнілася 52 гады, віншують у званках на свабоду і нашы слухачы.
Я веру вам, Саша Казулін, что вы их должны победить на радость родной Беларуси. У вас день рождения, и моя семья и друзья желаем мощного здоровья и быстрейшей встречи на площади Костуся-Калиновской и досрочных выборов нашего руководителя родной Беларуси. Еще раз вам мощного здоровья, народ с вами.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте хвилину прос 15. У выходные у Москве и Санкт-Петербургу отбылися акции оппозиции «Марш незгодных», жорстко разогнанные силами правопорядку. Сотни человек были затриманы, один из керовников руху «Другая Россия» Гарри Каспаров был осуджены на 5 суток административного арешту. С протягом темы Юрий Дракохруст.
Обезве акции не были санкционованы уладами. У Москве в субботу приблизно 3000 удельников маршу неозгодных собрались на проспекте Сахарова. Яны тримали плякаты «За Россию супрать Путина, не выбором без выборов». Яны спробовали пройти до будинку центр выборкам у центра городу. Отбылась сутычка с милицией и ОМОНом. Был затриманы один из керовников руху «Другая Россия», былы чемпион свету по шахматах Гарри Каспаров. У той же день он был осужден до 5 суток административного арешту по обвинувачиванию в проведении несанкционованного митингу и супротиве милиции. Подчас митингу в Москве Каспаров заявил.
Ясно, что если этот режим сохранится на какой-нибудь маломальски долгий срок, то это угрожает вообще существованию России, поэтому с нашей точки зрения главная задача – это демонтаж режима, режима коррумпированного, преступного, лживого.
На наступный день у неделю не меньше брутальный разгон акции оппозиции отбылся в Санкт-Петербургу. Удельники акции, каля 500 человек, несли только белые гвоздики, як знак своих мирных намеров. Проз певный час до демонстрантов долучились люди, которые узняли черный стяг серпом и молотом. Милиция одразу затримала их, а потом начала хапать інших удельников акции. 10 человек были сбиты, у тем лику один из керовников партии СПС Леонид Гозман. Поводле разных звесток от 100 до 200 человек были затриманы. Серед затриманных были первые и другие номеры федерального выборчего списка СПС, старшиня партии Никита Белых и Борис Немцов. Хутким часе они были вызволены без складания протоколов. У наступную неделю у России отбудутся выборы в Державную Думу. Поводле фонду «Общественное мнение» 63% набере «Единая Россия», 10% коммунисты, столько же ЛДПР, под питанием переодоления барьера у 7% партии «Справедливая Россия». Поводле опытания у центру имя Юрия Лявады барьер переодолеть на гул только две политичные силы. «Единая Россия» на чале с Путиным 67% и коммунисты 10%. «Вашингтон-Пост» у сегодняшнем редакционном артикуле выказывает удивление, чему российская улада, користаючись такой поддержкой, так непропорционально уживая силу, как это было у минулые выходные в Москве и Санкт-Петербургу. «Откуль такая боязнь своего народу?» – пытает газета. «Вашингтон-Пост» в якости иллюстрации загадковой российской души приводит даденное опытание, проведенного Лявада-центром на замову нашего радио. Поводле опытания, две тратины россейцев не верят, что думские выборы будут свободными и справедливыми, однако боль за полову опытанных с оптимизмом глядеть в будущую.
Рассказывал Юрий Дракохруст. Чем, на вашу думку, выборшая кампания у России отрознивается от такой кампании у Беларуси? На это питание отказывали городенцы, до яких звертался наш корреспондент Сергей Страуцов.
Я думаю, что отличается. Мне кажется, более демократично должно быть. Хотя в последнее время, что мне перестали нравиться высказывания, пусть мне вообще не понравились. Не очень интеллигентно так отзываться о своей позиции. В последнее время мне что-то не нравится в России. Такое ощущение, что оно ближе к Беларуси. Правление Путина начинает подходить. Демократии что-то меньше и меньше становится. Хотя там и так с этим делом трудновато.
Отличается тем, что в России как бы больше выборы есть у людей. Право выбора. Вот это есть. Потому что партии разные, разные направления. У нас, конечно, меньше этого всего. Демократии так называемой. Хотя все это, все, мне кажется, показушно. Все решено. Народ управляем.
Я считаю, что нигде демократии нет. Демократию мы потеряли давно. Нету ее. Кому надо победить, тот и победит. Демократии нет ни там, ни здесь, я уверен, 100%. Далеко нам до демократии.
В России там что-то слишком резко разделились эти партийные группы. Плаза Плазников проходит как-то эти выборы незаметные, невидные, и как-то они все переплетаются, перекручиваются, и толком не разберешь. Иногда приходишь на выборный участок и не знаешь, кто там такой, неизвестно.
Нет, сравнений абсолютно нету, потому что, в принципе, в России это все в руках олигархов, а выборы у нас более открыто проходят и свободно.
Большая разница. У нас нету партий никаких вообще. Одна партия Лукашенко, и все, больше никакой партии. В России там очень много партий, и предлагают людям, есть выбор, а у нас нет, у нас выбора нет никакого.
Там, во-первых, много партий, а у нас тут по существу-то и не слышно, как партии развиваются. В общем, разница большая, мне кажется, у них более как-то справедливо.
Я считаю, что отличается. Последнее выступление Путина мне не совсем понравилось, потому что почему-то сразу начал искать врагов.
Ну а кампания в Беларуси, как выглядит?
Да, у нас никакой кампании нет. Административное решение будет принято именно на выборах. Какой процент скажут сделать, такой он и будет.
Чем, на вашу думку, выборшая кампания у России отрознивается от такой кампании у Беларуси? Опытание на городенских улицах. Як комментуют разгоны оппозиционных уличных акций у напередыдні парламентских выборов у России белорусские политики и политологи, вы почуете праз гадзіну. Вы слухаете Радио Свобода.
С 1 по 10 снежня будет отбываться визит в Вашингтон делегации белорусской оппозиции с 7 человек. У складе якой будут Александр Миленкевич, Анатолий Лебедько, Павел Северынец, Сергей Калякин. 6 снежня яны прыйдуць в Вашингтонскую студию нашего радио, где мы будем гутарыць з імі як про папярэднія выники их поездки, гэтак и про шляхи Беларуси и белорусского демократичного руху. Долучайтесь до размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную пошту. Мы зададим ваши пытания падчас радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
І я ще раз нагадаю наш телефонний номер у Мінську 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Александр Лукашенко лічить, що Європейський зв'яз пропоновує неприймальні умови для діалогу з Білоруссю. Про гэта ён заявіў у інтерв'ю гішпанскай газеті «Эль Паіс». Гомельскі КДБ припинив слідство у дочиненні до активістів «Молодого фронту» Андрея Цянюти і Кирила Атаманчика. У лісті з КДБ на адрес Андрея Цянюти сказано, що попереднє дослідування кримінальної справи об дійності організації припинено з-за немагчимості провести слідчі дії. Сьогодні у Варшаві відбулася вулична імпреза з нагоди дня народину Олександра Казуліна. Студентів Варшавського університету накормили туремним тортом. Коментуючи розгон маршу незгодних у Росії, білоруські політологи відзначають, що Росія проходить той самий шлях, що і Білорусь. Президиум Академії наук прийняв постанову об долученні Інституту літератури до Інституту мовознавства і створенні одного інституту. Ви на хвалях Радіо Свобода. От 25 по 30 листопада нашим громадським редактором буде Таїсія Кабанчук з Бобруйську. Її обов'язки – щодня визначати п'ятерку ліпших матеріалів, робити свої зауваги на конт програми, а наприкінці тижня спланувати п'ятничний вечоровий випуск. Таїсія Кабанчук узначалює Бобруйську суполку Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», а довгі роки працювала бібліотекарем. Тому перша з тижневої серії гуторок з нею присвячена стану городських бібліотек. С Таисией Кабанчук гуторить наш корреспондент Александр Улетенок.
Что собой являют сегодня библиотеки города Бобруйску?
Напевно, их колькость не изменилась за последние 10 годов.
Ход жихаров додалося.
Так, я, наприклад, не маю такої інформації, як би десь у нас відкрилася нова бібліотека.
Люди в бібліотеках тримаються вони за працю чи ні?
Хто-то тримається за те, що любить професію, хтось за те, що нема де більше латкуватися, особливо в нашому місті. Хтось доробляє до пенсії, заробітна плата завжди низька.
Ось, наприклад,
сьогоднішній день вона складає біля 200 условних одинок у спеціаліста першої категорії. Це з усіми надбавками, оклад, ну, ввогулі там до 200 тисяч.
Що тичиться фондів бібліотечних? Що тут відбувається? І хапає нової літератури, часописів, преси?
Підписні видання спускаються зверху, і тільки державні.
Люди самі можуть впливати на підбор літератури?
Не глядячи на те, що обіцялось колись бібліотекам, коли вони виконують плани по платним послугам, то отримлюються вони будуть ніякі там проценти на набиття нових книг і так далі. Зараз ці сродки йдуть зовсім на інші мети.
Ваших былих колежанок, що сьогодні найперше хвалює?
Низькі заробки їх хвалюють. Хвалює те, що книг, які б хотіли читати читачі, їх у бібліотеках немає.
Що, в принципі, цікавить сьогоднішніх бобруйчан, які навідують сьогоднішні бобруйські бібліотеки?
В основном приходят студенты, учени средних школ, пытаются только то, что им потребно по программе, программная литература.
Сегодняшний читач стал слабее, отремливается?
Библиотека не может задоволить попыты сучасного читача. И они перестают ходить у библиотеки и шукают эту информацию, когда она им потребна, из интернета, оппозиционных выданий. Наприклад, жадали б отримати видання Бикова, Ольги Іпатової, Орлова, да? Ну, і вони зараз не мають такої можливості. Держава забороняє, керівники бібліотек не можуть з цим нічого зробити, повпливати на щось. Їхні жадання ніхто не улічує, жадання читати що, тим більше.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Я ще раз нагадаю, на гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Таісія Кабанчук з Бабруйску. Президиум Академії наук прийняв постанову об долученні Інституту літератури імя Янки Купали до Інституту мовознавства імя Якуба Колоса і створенні одного Інституту мови і літератури. Чим мотивується ліквідація Інституту літератури? З протягом теми Алесь Дашчынскі.
Паводле адмысловай пастановы прэзідыуму Акадэміі навук, гэта рэарганізацыя праводзіцца па ўзгадненні з міністэрствамі фінансавай эканомікі, а таксама з дзяржаўным камітэтам маёмасці. Базавым пры гэтым будзе інстытут мовазнаўства. У бюро прэзідыуму бліжэйшым часам пададуць змены і дадаткі ў новы статут навуковай установы. Намеснік старшыні прэзідыуму Анатоль Лесніковіч так патлумачыў мэтазгоднасць аб'яднання двух інстытутаў.
институты маленькие, сплошная администрация. Тут больше администрации получается в институтах, чем сотрудников. Поэтому язык и литература кровно связаны. Поэтому пусть друг другу помогают. Наоборот, это даст толчок к развитию. Страна небольшая.
Словом, вы решили сэкономить на белорусской литературе и мове, так?
Нет, зачем это сэкономить? Сейчас много объединяется институтов. Вы уже начинаете в таком ключе ставить вопросы, тогда давайте прекратим разговор. Это ж уже конфронтационный вопрос. Объединив усилия, они только помогут развитию и мовы, и литературы. Вот основная причина. Наряду с этим есть и другие причины.
Академік Александр Вайтовіч лічыць, што цяпер стала практыкай аб'ядноўваць інстытуты, якія не спалучаюцца адзін з адным.
Цяперашні прэзідыум Акадэміі навук стаў на шлях паказушных рэфармаванняў акадэміі. Замест того, как говорить об сутности справы, об накірунках развития науки, об неких идеях, допустим, об сучасным стане науки, уводе у нашу науку неких сучасных досягнений, ну, робятся некие административные только заходы. Навошта пытается, объединали-то. Усё это робится без всякой мэтазгодности. Навод никто не ставит перед собой задачу подвести базу некую под это. Это просто показуха и все.
Поэт Сергей Законников каже.
Як бы сегодня не относились до литературы, але это один из боков жизнедеятельности громадства, який не подвергается николи некой недооценке. Без литературы нема народа. И поэтому то, что был выделен особный институт литературы, это абсолютно правомерно и справедливо. Это великая галина духовного життя. Это специфичные институты. Абсолютно разные проблемы, которые они выучают. И поэтому мне кажется, что этот крок неправильный. Все-таки и мовознавство, и литература – это две вельми важных галины нашего духовного життя.
Сказал в интервью «Свободе» поэт Сергей Законников.
Один день у БНР.
История склалась иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежеванняў.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки «Свободы».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес «Свободы».
Нагадаю, что про 2 хвилины выйдет у эфир ваших огляд ваших звонков на «Свободу», а зараз международная тема. Сегодня у Грузии официально началась президентская выборная кампания. По воле закону президент Михаил Саакашвили сошел в отставку, как змагаться за новый мандат. У неделю у Тбилиси отбылась первая массовая демонстрация оппозиции после отмены надзвичайного становища. Рассказывает Сергей Бламейко.
Спіс кандидатов на посаду президента Грузии на выборах 5 студеня визначится сегодня до конца дня. Сегодня они мают зарегистрироваться у Центральной выборчей комиссии. После регистрации кандидаты у кандидаты повинны до 6 снежня собрать 50 тысяч подписов выборцев. И только тогда они станут официальными кандидатами. На сегодня таких охвочих приблизно тузин. Президент Грузии Михаил Саакашвили подчас передачи улады старшине парламенту у неделю заявил.
Усе вы ведаете, что завтра мы починаем выборчую кампанию. Мои обовязки на протягу 40 дзён будет выконывать спикер парламенту Нино Бурджанадзе, а я буду удельничать у президентских выборах.
Чекается, что кандидат объединенной оппозиции Леван Гахичеладзе будет зарегистрирован у ЦВК сегодня. У неделю десятки тысяч прихильников оппозиции вышли на улицы Тбилиси, каб запотребовать открытия телекомпании и меди. Станция была зачинена подчас антиурадовых протестов 7 листопада. Подчас учорашней акции Гахичеладзе звернулся до Нино Бурджанадзе с просьбой задоволить потребования оппозиции. Тем часом у телеэфира компании «Рустави-2» у неделю вечером Михаил Саакашвили заявил, что и меди отчинятся только после того, как перестанет быть зброей у руках еще одного потенциального кандидата в президенты миллиардера Бадри Патаркацишвили.
Рассказывал Сергей Бламейко. А зараз огляд ваших звонков на «Свободу». Его подрихтовала Инна Студинская.
Наші слухачі занепокоєні лёсом сектантаў, якія чакаюць канца свету ў зямлянцы ў Пензенскай вобласці. Сярод іх у добраахвотным зняволенні і 12 грамадзянаў Беларусі.
Я не разумею, за чаго знялася істэрыя вакол сектантаў. Хіба ў нас не дэмакратыя? Хочаш, жыві ў доме, хочаш, у падзямеллі. Хіба ў нас не свабода? Дзяцей забралі. А хіба дзяржава не забірае дзяцей? Тут на гвалтоўную службу ў войску. А можа, я не хачу. Можа, мне лепей падзямеллі, чым у войску ці ў турме ці ў школе. Хто-небудзь выслухаў гэтых людзей? Раптам яны маюць рацыю.
На пытанне слухача адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
В данном выпадку размова идет не про свободу рациональную и разумную, а про то, что есть сомнения у тем, что люди поводят себе адекватно и отповедно свободе сумления, розуму. То, что громадство клопотится про этих людей, наиперше про детей, это свидетельствует только про то, что люди не стратили почуття отказности один за одного. То, что в этой подеи надается такая увага, это говорит про певное здоровье нации. Нельзя покидать людей в таких ситуациях самотными, сам на сам.
Неадназначную рэакцыю слухачоў выклікаў паход чацвярых беларускіх рок-музыкаў у прэзідэнцкую адміністрацыю на запрашэнне намесніка кіраўніка адміністрацыі Алега Праляскоўскага. Вось фрагменты тэлефанавання ў слухачоў.
Александр Анатольевич Яцкевич з Віцебска. Я лічу, калі ёсць нейкая эпоха, ёсць мастак з вялікай буквы, ён павінен быць вышэй усіх палітыкаў, усіх чачэнній і адлюстроваць павінен тое, што ў яго баліць на сэрцы, на душы. Усе гэтыя палітычныя здзелкі добра. Калі ўлада дасць нешта на лапу, это не дрэнна. Але ён павінен быць вольны. Калі ён будзе вольны ад усіх, тады ён будзе настаячым мастаком.
Я лічу, што яны зрабілі нармальную справу, яны некалькі год ужо не маюць магчымасці нармальна працаваць у сваёй краіне. І добра, што яны схадзілі, паспрабавалі неяк гэта вырашыць.
Наступнае тэлефанаванне тычыцца фінансавання беларускай апазіцыі.
Большим вниманием прослушал выступление Путина. Он сказал, что российская оппозиция должна искать поддержки не в Америке, не в иностранных посольствах, а своего народа. Эти его слова на 101% относятся и к нашей оппозиции. Лебедько, Вечерка, Миленкевич десятки раз были в Америке на инструктаже. Через их руки прошли десятки миллионов долларов. Радио «Свобода» сказала, что только в этом году Конгресс США утвердил на следующие 3 года 20 миллионов долларов для поддержки белорусской оппозиции. Так куда же пошли эти деньги?
На пытанне слухача адказвае лідар партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Што да баек пра мільёны? Давайте не забывацца, што прыярытэт гэтага фінансавання гэта інфармацыя. Радыёстанцыі у першую чаргу, неўзабаве тэлеканалы. Якраз медыйныя выдаткі складаюць львіную долю такіх справаў. Мушу сказаць, што далёка не заўсёды можна гаварыць пра эфектыўнасць такіх выдаткаў. Калі яны прысвячаюцца выступам разумных экспертаў з розных краінаў, па-за межамі Беларусі, куды прывозяць беларускіх дэмакратычных дзеячоў з Менску і з рэгіёнаў, гэта сапраўды вельмі немало каштуе. Але я абсалютна згодны з патасам усіх тых, хто кажа, што працаваць трэба ў Беларусі. Я менавіта гэтым і займаюся. А апошнія выходныя я правёў у рэгіёнах. Я быў у Маладэшні і Наваполацку.
Слухачы прасілі перадаць і віншаванне Александру Казуліну, у якога днямі быў дзень нараджэння.
Віншую Александра Казуліна з днём нараджэння. Жадаю гэтаму мужнаму чалавеку крэпкага здароўя і хутчэйшага вызвалення. Адначасова хочацца звярнуцца да ўрада і асабіста прэзідэнта вызваліць Казуліна. Гэта быў бы добры знак. Ларыса, горад Мінск.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Інна Студзінская. Як вы чулі, слухачы вельмі актыўна адгукнуліся на сустрэчу беларускіх музыкаў з Алегам Праляскоўскім. Гэтай тэме будзе прысвечана перадача «Праскі акцэнт», якая выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вядучы гэтай перадачы Юрый Дракахруст, я папрашу яго акрэсліць асноўныя пазіцыі ягоных суразмоўцаў.
Ну, пра паход музыкаў да Праляскоўскага сапраўды ўжо было і сказана, і напісана вельмі шмат. Я паспрабаваў пагутарыць такім філазофскім ключы, параўнаўшы рашэнне мастакоў са здзелкай доктара Фауста. Гэта ж вечная праблема мастак і ўлада. На якія кампрамісы можа ісці творца, якія знішчаюць яго менавіта як творцу? Валентина Кудовіч скористав формулу Екзюпері, нагадавши Лявону Вольському, що ми завсюди в отказі за тих, кого приручили. На що лідер НРМ тлумачив, що ніяких таких обіцянів йон і його колега владі не давали, і додав з долі іронії, що, видать, аматора уроку найбільше обурив саме факт, що ікони злізли зі стіни і пішли до Пролясковського. Ну, я, магчима, слухачов завабив своєю передачею, ну, ось про 3 хвилини поводлі Екзюпері і Акудовича буду нести за її відказність.
Я дякую Юрію Дракахрусту. Праський акцент.